Porukkaa on vähän paikalla ilmeisesti. Hiihtolomat alkaa rasittamaan. Mutta lähdetään silti katselemaan päivän luentoa. Meillä on toiseksi viimeinen luento, eli huomenna on sitten viimeinen. Ja tänään käydään läpi sitä Harkan toteutusosuutta, eli suunnitelmahan pitäisi huomenna olla viimeistään palautettuna. Ja sen jälkeen sitten, kun siitä tulee hyväksyntä, niin lähdetään sitä toteutusta pääsee tekemään. Tänään muuten katsotaan noita XML-juttuja, eli mitään muuta kuin XHTML sinne webbiin voi laittaa. Ja sitten varmasti semmoinen kiinnostava juttu on tuo HTML5, eli katsotaan mitä mahdollisuuksia se tuo. Ja hiukan tämmöinen esimerkkisivu ja sitten, että miten se eri selaimissa tällä hetkellä toimii. Ja jos ei toimi, niin mitä siihen ehkä voitaisiin tehdä sitten paikkauksia, jotta sitä voisi kuitenkin alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttämään. Lähdetään liikkeelle tuosta Harkan toteutusosuudesta, niin jää siihen varmasti riittävästi aikaa. Ja kyselkää aina multa, kun siellä on joku, joka teitä jää mietityttämään, niin saadaan tässä jo vastaukset niihin, jos siellä on jotakin epäselviä kohtia. Siitä suunnitelmasta tosiaan sen verran, että se päivämäärähän on siellä huominen, milloin se pitäisi olla palautettuna. Jos tuntuu, että sitä ei saa huomiseen mennessä valmiiksi, niin kuin tuossa sanoinkin, niin parempi on palauttaa valmis versio muutaman päivän myöhässä kuin keskeneräinen ajoissa, koska sen tietää, että se keskeneräinen tulee sitten vain bumerangina takaisin. Eli jos ette saa huomiseen, niin tehkää valmiiksi ja palauttakaa sitten, kun se on valmis. Meillähän on ne verkkokurssilaisetkin, voi palauttaa milloin vain, niin sinänsä se ei niin kuin kaada mitään kurssisuoritusta, jos se siitä jonkun päivän myöhästyy. Esimerkiksi jos tulee ongelmia, mistä ei millään pääse läpi, niin hyvä vaihtoehto tulla torstaina käymään demoissa ja näyttää sitä suunnitelmaa ja katsotaan yhdessä siellä, että jos se on jotakin ongelmia, että miten ne voidaan ratkaista. Joka tapauksessa mulla on nyt jo sen verran niitä suunnitelmia tuolla tarkistusjonossa, että en varmaankaan tällä viikolla kaikkia kerkeä tarkistaa, että saattaa ne mennä osaa sitten ensi viikolla ja tarkistan tosiaan sitä mukaan, kun niitä mulle tulee, että ne, jotka on nyt jo tullut viikonlopun aikana, niin ne on sitten ensimmäisenä tarkistusjonossa tuossa, kun kerkiän tarkistusta aloittaa. Joo, mutta sitten kun saatte multa sen hyväksymisviestin, niin siitä on sitten 2 kuukautta aikaa tehdä sitä valmista harkkaa. Niin, suunnitelmasta vielä sen verran, että joku kyseli, että kun tulee niitä korjausehdotuksia, että kuinka kauan niitä on aikaa tehdä, no siihen me ei ole mitään määrännyt. Toki suosittelen, että ne korjaa mahdollisimman nopeaa, niin pääsee sitten sitä toteutusta tekemään. Mutta se pari viikkoa meillä on niin kuin täällä semmoinen, mitä on käytetty aina korjauksiin sekä opettajien että opiskelijoiden suhteen, että 2 viikon sisällä pitäisi niihin reagoida, niin sitä voi käyttää siellä ohjenuorana. No joo, mutta sitten kun on tosiaan hyväksytty, niin siitä 2 kuukautta aikaa tehdään. Ja tosiaan kun kurssi on nyt demot vielä menossa sen tämän viikon jälkeen 2 viikkoa, niin suosittelen, että heti alkaa tekemään, niin silloin ne asiat on vielä hyvin mielessä, kun on demot käynnissä. Ja palautus sitten tapahtuu ihan samantyyppisellä lomakkeella, millä itse suunnitelmakin. Eli sinne vain tulee se osoite, että mistä se työ sitten lopulta löytyy. Jos teillä on siis kysymyksiä työhön liittyen, niin ne on parempi panna sähköpostilla, eli tuolla lomakkeella palautetaan vasta silloin, kun se on omasta mielestä valmis. Sähköposti ei vastaa paljon nopeampaa, kun sitten on tarkistusjutut menee sinne tarkistusjonoon. Toivottavasti tämä olet lukenutkin silloin läpi, kun teitte sitä suunnitelmaa, että mitä suurin piirtein täytyy olla. Eli pitäisi olla osittain tuttua juttua, 7 sivua vähintään, valideja XHTML-sivuja, ihan perusvaatimukset. Sitten mitä sieltä jokaiselta sivulta piti löytyä, eli jotakin siihen sivuaiheeseen mukaista tekstiä ja sitten tuo rimpsu, että tietää, se kuuluu tähän kurssiin ja sitten, että milloin se on päivitetty se sivu. Ja siinä on sitten tärkeää, että se muistaisi päivittääkin sen päivitysajan, jos ei sitä tee automaattisesti, ettei siellä ole se, että silloin kun on sivun tehnyt, laittaa sen päivämäärä ja sitten se pysyy muuttumattomana loppuun harkan tekemisen ajan. No kuvista, siellä oli vain vaatimusta, vähintään 1 kuva siellä täytyy olla ja sitten kuvien täytyy soveltua web-formaatti, eli sopiva ensinnäkin se kuvaformaatti, onko se JPEG-valokuville, PNG-kaaviokuville ja sitten se, että se ei ole liian, ettei siellä monen megatavun kokoista kuvaa tarvi ladata ja sitten, että se ei ole vaikka 2000 pikseliä leveä, mikä ei sitten mahu oikein mihinkään näytölle. Sitten kaikki sivun sisäiset linkit suhteellisena tai puoliabsoluuttisena. Jos käytätte SSI:tä, niin silloin niitä voi laittaa, tai PHP:tä tai muuta tämmöistä dynaamista. Silloin ne voi olla puoliabsoluuttisia, mutta jos teet ihan puhasta HTML, niin silloin ne täytyy olla suhteellisia. Ja absoluuttiset ei kelpaa kummassakaan tapauksessa. Eli sivun osoiterivillä ei missään vaiheessa saisi näkyä tuommoista tiedostopäätettä, kun HTML, SHTML, PHP tai muu. Eli muistetaan se hakemistoviittaustekniikka. No viime viikollahan me käytiin niitä käytettävyys- ja esteettömyysjuttuja, luento 10. Niitä täytyisi nouvottaa sen tämän työn. Se voi katsoa sen luento 10 aineiston vielä läpi siinä vaiheessa, kun palauttaa ja katsoa, että muistiko niitä asioita siellä huomata. Etenkin lomakkeissa kuvissa tulee nämä, että onko siellä alt-tekstit kunnossa ja onko lomakkeilla labelit ja niin edespäin. Sitten meillä on tämmöinen työkalu kuin nettipoliisi, mitä voi hyödyntää sen harkan kanssa. Eli tänne voi syöttää jonkun web-osoitteen tarkistettavaksi. Tämä nyt ei ole harkka. No, minä voisin oikeastaan sen mallisuunnitelman sinne vaikka laittaa. Niin. Katsotaan, mitä se sanoo siitä tuosta. Nyt se todennäköisesti ainakin valittaa se, että tuo tiedostopääte ei ole hakemiston nimi, vaan se on suoraan tiedoston nimi. Eli noin, ja sitten tarkista. Tämä tekee myös tuollaisen rekursiivisen tarkistuksen, eli se katsoo siitä samasta hakemistosta kaikki alihakemistojenkin sivut, niin se on sillä lailla kätevä. Esimerkiksi validointi, tämä sanoo suoraan, jos on jossakin dokumentissa virheitä, ja sitten voisin kyseisen sivun käydä V3-validaattorilla tarkistamassa uudestaan. No mitä te tällä pystytte tarkistamaan? Se näyttää aina otsikkotasojen rakenteen ja mainitteen sieltä, jos siellä on virhe, eli esimerkiksi H1 jälkeen tuleekin H3, tai siellä on vaikkapa väärinpäin, eli H2 tulee ennen H1 ja niin edespäin. Sitten se kertoo kuvien alt-tekstit. Te voitte sieltä suoraan lukea, että puuttuuko niitä. Tuossa esimerkiksi puuttuu alt-teksti. No siinä ei tarvikaan, koska se on koristekuva tuo logo tuolla sivun vasemmassa yläkulmassa. Ei ole tällä sivulla, mutta siinä suunnitelmasivulla. Eli siitä se saakin puuttua. Sitten kaikki linkkitekstit se näyttää tuossa. Te voitte katsoa siellä, että ei ole jäänyt semmoista ei-kontekstisidonnaista linkkiä kuin vaikka että tästä tai täältä, vaan että linkissä olisi aina se tarkoitus, että siitä tekstistäkin ymmärtäisi, että mihin se linkki on menossa. Ja tosiaan, jos täällä olisi jotakin selkeitä, esimerkiksi lomakkeelta puuttuisi labeleitä, niin silloin tämä nettipoliisi herjailisi siitä. Eli tuo kannatte ajaa läpi siitä omasta työstä. Lomakkeista, no ensinnäkin se, että siellähän piti olla se 3 lomaketta, eli haku, ja sitten piti olla se ihan simppeli palautelomake ja sitten joku semmoinen laajempi lomake. Ja laajalla lomakkeella piti olla kaikkia noita mainittuja lomakekenttiä. Ja yleiset vaatimukset niihin label, eli se otsikko aina, kun se on mahdollista. Milloin se ei ollut mahdollista, esimerkiksi tämmöinen hakupalkki, jos ei tuossa ole mitään otsikkoa, että hae, niin silloin sitä ei voi tehdä ja turhaa niitä ei sinne kannata tehdä. Aina jos kaikilla valittavilla elementeillä oletusarvo, eli tarkoittaa radiopainikkeita, niissä piti aina yksi olla oletuksena valittuna. Sitten se, että lomakkeen pystyy tabulaattorilla käymään läpi, eli tabulaattoria painelee, niin se on järkevä täyttöjärjestys. Jos ei se ole suoraan järkevää, niin sitten tällä tap-indeksillä sitä pystyy muokkaamaan. Isot lomakkeet, ainakin se laajempi lomake, niin ryhmittelyä, fieldset ja legend-elementit oli siihen. Ja sitten lomakkeen käsittelijä, mitä palaute- ja kyselylomakkeessa voi käyttää, on tuo meidän kurssilla valmiiksi ollut, mitä käyttiin luennolla silloin läpi. Eli tuolta sivulta löytyy ohjeet siihen, ja jotta sinne sivulle taas pääsee, niin sitten korpissa on ne tunnus- ja salasana. Ja hakulomaketta siihen voi vaikka sitä Googlen käsittelijää käyttää. Sitten oli tuo salasanasuojausvaatimus, eli vähintäänkin yksi sivu. Tai yksi hakemisto täytyy olla salasana suojattu, mutta ei etusivu. Sehän pitäisi teillä suunnitelmasivulla lukea, että mikä sivu se tulee olemaan. Ja sinne täytyy päästä vähintäänkin tämmöisellä tunnusparilla, kun tunnusope ja salasanaope. Saatte tehdä muitakin tunnuksia, mutta tuolla me käyn sitten aikanaan niitä testaamassa. No ulkoasu on varmasti se yksi isoimpia juttuja harkassa ja haastavimpia. No ensin ihan perusvaatimus, selkeä ja yhtenäinen koko sivustolla. Eli ei sillä, että kun jollekin niistä tehdään 7 tai useammasta sivusta menneen, niin se näyttääkin täysin eriltä kuin muut. Eli kaikkien pitää heti ulkoisestikin huomata, että ne on samaa sivustoa. Esimerkiksi vakionavigointipalkki pitää löytyä kaikilta sivuilta. Tässä on joskus semmoista, että jotkut opiskelijat on lomakesivut tehnyt, että niissä onkin vain pelkkä lomake. Ja syy on se, että kun ei ole oikein osannut tehdä muotoilua siihen ympärille. Mutta se ei ole hyvä syy. Eli kaikki pitää saada samaan layouttiin. Tai ei täysin identtiseen, mutta samaan tyyppiseen. Ja muotoilu. Tähän teitte suunnitelmassa tämän, tavallaan tämän normaalin tyylitiedoston tietokoneen selaimia varten, eli se olisi Media All. Eli se teillä pitäisi periaatteessa olla valmiina. Toki siihen ehkä joutuu jotakin lisäjuttuja laittamaan, kun teille tulee enemmän niitä sivuja. Huomaatte, että jollakin alasivulla tarvittiin jotakin juttua, mitä ei ole vielä määritelty. Ja periaatteessa, kun se suunnitelma on hyväksytty, niin tuohan pitäisi olla kunnossa. Eli siellä pitäisi olla tämä joku sommittelumalli. Eli minä en sitä aikaisemmin suunnitelmaa hyväksykään, niin tämä sinänsä pitäisi olla jo tehtynä. Mutta tuossa vielä nuo muistutukset siihen. Eli se laikkunan tilaa kokonaisuudessaan ja se skaalautuminen on siellä tärkeä. Sitten uutena tulee se, että tulostusta varten tehdään oma CSS-tiedosto, eli media on tuo print. Siellä mietitään se, että miten se sivut näyttäisi fiksulta, kun ne laitetaan paperille. Siellä voi poistaa turhat navigoinnit, esimerkiksi tämmöinen hakupalkki on ihan turha tulostella paperille. Ja sitten muutenkin sillä, että käytetään paperit tarkasti hyväksi, eli pienet marginaalit, täytteitä, värejä ei yleensä taustavärejä kannata, turhaa käytetään siinä tulostimen väriä. Ja kannattaa myös miettiä se, että tulostuksessa yleensä tulostimet on mustavalkoisia, että onko semmoiset värisävyt, että se näyttää fiksulta mustavalkoisena. Ja sivun vaihdot tapahtumaan järkevästi, eli niitähän oli tuolla kuutosluennolla, eli näitä page break -määrityksiä. Vaikka teillä olisi lyhyitäkin sivuja, eli ei menisi toiselle A4:lle vaikka, niin määrittäkää silti näitä, koska se on tavallaan idea, että ei sitä tiedä, vaikka tulee yhtäkkiä pitkä sivu, niin silloin nuo on hyvä olla kunnossa. Esimerkiksi se, ettei heti otsikon jälkeen tule sivunvaihtoa, tai ettei kuvaan keskelle tule sivunvaihtoa. Vitos, tuossa viime viikon demossahan me niitä käyttiin. No sitten on ehkä tuo kokemuksen mukaan jopa vaikein juttu tällä harkassa on tuo mobiililaitteiden tyylitiedosto. Siinä on ensinnäkin viime viikon demosta muistatte, että meillä on 2 vaihtoehtoa, millä me saadaan se tyylitiedosto otettua käyttöön. Ja viime viikon demossahan tehtiin molemmat. Eli toinen vaihtoehto on ne mediakyselyt. Eli se mobiilityyli vaihtuu automaattisesti, kun selainikkuna menee riittävän pieneksi. Se, että mikä on se riittävän pieni, mä olen tuohon laittanut raja-arvo 400-800 pikseliä. Se riippuu siitä teidän layoutista, eli kuinka pitkälle ihan pystyy sillä tavallisella CSS-tiedostolla, että se pysyy luettavana. Sitten kun te huomaatte, että enää ei mahu tämä sisältö, niin silloin vaihdetaan käyttöön se toinen tyylitiedosto. Maksimiarvo on 800, se, että yleensä se layout täytyy olla semmoinen, että jos minä tulen 800 pikselin näytöllä, niin silloin ei enää tarvitse käyttää mobiilityyliä. Eli siitä eteenpäin vähintäänkin käytetään sitä normaalia tyyliä. Ja taas 400 toinen raja-arvo on se, että jos on alle 400 pikselin näyttö, niin kyllä silloin voi sanoa, että melkein kaikki laitteet, niin ne on jo pakko olla järkevämpi se erillinen tyyli. Mutta se, että mitä se on tuosta haitarilta, niin se riippuu tosiaan sitä teidän layoutista. Jos teillä on vaikka siellä joku kuva, minkä leveys on 500 pikseliä, niin siinä on aika järkevä raja sitten, että sen jälkeen, kun ei enää on alle 500 pikseliä, että kuva aiheuttaisi sivuttaiset vieritysparkit, niin vaihdetaankin sitten erilaista ulkoasua. Sitten toinen vaihtoehto oli se vaihtoehtoinen tyylitiedosto. Eli me tehtiin ne painikkeet, millä sai naputella käyttöön sen. Miksi tehtiin ne painikkeet, johtui siitä, että täältä kaikissa selaimissa ei ole tämmöistä viepeitä tai valikkoa, mistä sen pääsisi ottamaan käyttöön, jolloin täytyy olla sitten ne painikkeet, mitkä hyödyntää JavaScriptia siinä käyttöönotossa. Ja tässä on tärkeää muistaa se, että jos te teette painikkeen, millä saa mobiilityylin käyttöön, niin täytyy tehdä painike myös siihen, millä pääsee takaisin siihen normaalityyliin, koska muutenhan se jää sellaisen mobiili sinne ainaiseksi ajaksi käyttöön, eli molemmat painikkeet kumpaankin tyyliin. Yhteiset ohjeet tällä mobiiliitulla riippumatta siitä, kummalla tyylillä toteutatte tuon käyttöönoton. Eli täytyy saada käyttöön myös ihan perusälypuhelimilla. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun älypuhelimet ei ymmärrä noita mediakyselyitä, niiden selaimet, niin tämän täytyy se pohjatyylitiedosto tehdä semmoinen, joka sopii niille mobiililaitteille, eli se on tavallaan se mobiilitiedosto, ja sitten mediakyselyillä otetaan käyttöön se normaali tietokoneiden tyyli. Eli täytyy mennä vähän niin kuin väärinpäin, koska normiselaimet taas ymmärtää sitä mediakyselyitä. Ja IE ei taas ymmärtänyt niitä, niin muistatte demoista, siellä oli se yksi koodirivi, millä saa sitten IElle pakotettua sen tietyn tyylitiedosto. No vaihtoehtoisena tyylinä niitä JavaScript-painikkeitahan nuo kännykät ymmärtää, niin siinä ei tarvitse miettiä sitä järjestystä. Media tulee olla all, eli varmasti kaikille laitteille se tarvittaessa saadaan käyttöön. Sen takia all, että suuri osa tunnistautuu screeniksi, mutta joku voisi vaikka sitä handheldiäkin sieltä vielä tarjota vanhat kännykät, niin vanhaa all-tyyli, niin silloin kaikki pääsee sitä hyötymään. Ja se, että kuinka pieneksi tuo mobiilityylillä pitäisi sitten saada se sivu järkeväksi, niin tuommoinen 240x320 pikseliä, aika semmoinen perinteinen tavallinen puhelin, niin voitte pienentää selainikkunan suurin piirtein sen kokoiseksi ja tsekata tuosta, että vieläkö se näyttäisi järkevältä. Eli mobiilityyli, se normaalityyli ei tarvitse siis näyttää fiksulta enää täällä vaiheessa. No semmoisia yleisiä ohjeita, eli sisältöalueen koko kannattaa maksimoida kaikki marginaalit pois, eli käytetään se pieni näyttö mahdollisimman tarkasti. Navigoinnit näytön ylä- tai ala-laittaan pienennetään pikkusen kokoa, fonttikokoakin voi vähän pienentää. Yleensä se, että leveitä lohkoja ei voi asetella rinnakkain. Esimerkiksi tällä sivulla, niin nythän tuo tulee sivuuttaiset vieritysparkit, eli tämäkin palkki täältä oikealta, se olisi järkevämpi heittää tuonne ylös ja asetella allekkain ne lohkot, että yrittää väkisin mahuttaa rinnakkain. Ja tärkeä mobiilipuolelle se, että tuolla printissä, kun me piilotettiin semmoista turhaa sisältöä, niin mobiilipuolen käyttäjä, kun se tulee, niin kyllä se haluaa nähdä kaiken sisällön, mitä siellä sivuilla on. Jos me menen kännykälle jonnekin web-sivulle, niin kyllä me ihmettelen suuresti, jos sieltä joku asia puuttuu, mikä sitten normaalilla selaimella näkyy. Eli ei piiloteta siellä sisältöä. Ainoastaan jotakin koristelohkoja voi piilottaa, mutta niin kuin varsinainen sisältö, se täytyy olla näkyvillä. No CSS-tiedostoista CSS 2.1 pyritään, valittiin semmoiseen, mutta CSS3 ratkaisuja siis hyväksytään, kunhan ne toimii myös niillä yleisimmillä selaimilla. Ja tarkoittaa se toimii sitä, että esimerkiksi IEhän ei niitä pyöreitä kulmia osaa näyttää, mutta se näyttää ne sitten suorakulmiona. Ja tarkoittaa, että se CSS3 ratkaisu ei saa olla semmoinen, että se sitten sotkee sen ulkoasun semmoisella selaimella, joka ei sitä tue. Mutta sehän on ihan ok, että ne selaimet, jotka osaa pyöreän kulman näyttää sen ja muut sitten laittaa suorakulmaisen. Ja näihin piti muistaa sinne CSS-koodin kommentteihin kirjoittaa aina, kun tulee epävalidi rivi, että nyt on CSS3 ja selitys, että mitä se koodi tekee. Se on vain sen takia, että varmistuttaa, että te tiedätte, miksi te olette käyttänyt niitä epävalidia rivejä. Että ei ole vain jostakin kopioinut hienoa layouttia ja sitten ihmettelee, että täällä on joka toinen rivi epävalidia. Ja tuo kannattaa huomata CSS-validaattorista, että jos te validoitte tällä suoraan tästä sivulta tai vaikka sitten tämän webdeveloperin kautta, niin se oletuksena validoi 2.1. Jos teillä on niitä kolmosratkaisuja, niin valitette täältä More Optionsista CSS Level 3 ja validoitte, niin huomaatte, että onko ne validia sinne. Sitten ne joku selainkohtaiset määritykset, että ne ei ole edes validia CSS3, kun on pantu, että Mozillalle tai WebKitille joku oma juttu, mutta ne on ihan ok siellä. No sitten sivun testaus, ulkoasun näkyvyys. Järkevältä pitäisi näyttää vähintäänkin noilla selaimilla, ei siis täysin samanlaiselta. Tässä on nyt selainvaihtoehto on semmoisia, mitä meillä löytyy täältä mikroluokista. Oikein muuta ei pakosti voi vaatia. Eli IE8, jos teillä on kotona, no IEstä ei ole tullutkaan vielä julkaistua versiota uudempaa, eli tuo on se uusi julkaistus. Tässä maa Firefoxissa 3.6, Operassa 11, nehän on uusi julkaistu. Kotona jos testaa, niin voi testata sillä, mutta täällä on vielä tuo 10. Ja toki on hyvä katsoa, että se näyttää Safarilla ja Chromeillakin hyvältä, mutta niitä ei tarvitse tuossa vaatia, kun niitä ei meillä täältä mikroluokista löydy. Sitten se mobiilipuoli, eli jos teillä on kännykässä datapaketti, pääsette nettiä käyttämään, niin on hyvä testata sillä, näyttääkö fiksulta. Jos ei ole se mahdollista, niin sitten vai normaali selaimella pienennätte tosiaan näytön sopivalle, ja sitten no se pitäisikin tulla automaattisena, jos teillä on mediakyselyillä se tyyli käyttöön. Jos ei ole, niin sitten painikkeesta klikkaatte mobiilityyliin ja testaatte sitä tavallisella selaimella. Sitten tekstiselain. Sitähän pystyttäisiin tuolla jalavassa, kun kirjoitetaan lynks ja web-sivu, ja siihen on olemassa myös tuollainen web-viever. Eli se ei tarvitse näyttää samalta, mutta sivun sisältö pitäisi olla nähtävissä myös ilman kuvia. No sitten ihan perusjuttu, eli taulukoilla ei muotoilla ainoastaan taulukoita, vaan dataa niihin. Ja sivuston toimittava myös ilman CSS. Eli kun otan kaikki tyylit pois, niin pitäisi nähdä se sisältö kuitenkin, vaikka asettelu saa olla aivan erilainen mitä äsken, niin kuitenkin se sisältö täytyy nähdä. Että värit. Tärkein on se, että tausta ja tekstin väri aina kontrasti on riittävä. Erotetaan se värisokeille hankalia yhdistelmiä vältettävä. Tuossa on pari työkalua siihen, millä voi testailla sitä sivua. No sitten web-ohjelmoinnista tosiaan toistuvat palkit, kuten vakionavigointipalkki. Niihin voi käyttää jotakin dynaamista tekniikkaa, SSI-tä, PHP-tä, mutta ei ole pakko käyttää. Eli eri kurssit on siihen, missä sitten niitä harjoitellaan enemmän. Mutta tuossa vain täytyy muistaa, että jos PHP-lläkin tekee, niin ei tosiaan sitä .php-tä ei pitäisi siellä selaimen osoiterivillä näkyä. Että tavallaan käyttäjälle on täysin läpinäkyvää se, että tai käyttäjän ei tarvitse tietää siitä, mikä on se tekniikka taustalla. Sitten kun tuntuu, että on kaikki valmista, niin ennen kuin palautetta, niin testaus, eli tuonne Users UFI-palvelimelle, jos sitä on jossakin muualla ensin tehnyt. Nettipoliisilla käy läpi sen siinä vaiheessa, tsekkaa tosiaan ne alasivutkin. Jos nettipoliisi kertoo, että joku sivu on epävalidi, niin sitten käy V3C-palvelua katsomassa, että mitä epävalideja rivejä siellä on. Joskus käy niin, että V3C-validaattori sanoo, että ok, mutta nettipoliisi sanoo, että jossakin on virhe, tällöin uskotaan V3C-tä. Eli se nettipoliisi on pikkusen tarkempi se seula, mitä se tarkistaa, mutta jos V3C on ok, niin se riittää meille. Sitten CSS-validisuus, nuo eri selaimet, eri tyylimääritykset, eli se all media, sitten printtipuoli, printinhän te pääsette testaamaan täältä, file ja print preview, näette, että miltä se näyttää tulostettuna, ja sitten mobiililaitteet. Ja kun kaikki on kunnossa tämän mielestä, niin sitten tosiaan palautus, ja viimeistään 2 viikon sisällä tulee multa siitä palautetta huomattavasti aikaisemminkin, jos heillä on joku lomajakso menossa. Tuomosta. Tuliko jotakin kysymyksiä harkasta? Onko selvää, mitä lähdette tekemään? Ilmeisesti. Ok, no mennään sitten tämän kerran muihin asioihin. Eli XML-pohjaisista jutuista puhutaan tänään. XHTML on se yksi niitä, mitä ollaan käyty koko kurssi läpi, mutta vähän ollaan sivuttu välillä noita muitakin, mutta katsotaan nyt semmoinen koosteena, että mitä kaikkea löytyy. No XML, ehkä joku on käynyt täällä jonkun XML-kurssinkin, mutta jos ei, niin sillä lyhyesti. Tuommoinen metakieli, millä voi määritellä rakenteellisia merkkauskieliä, kuten vaikka se XHTML. Ja aina kun XML-pohjainen dokumentti, niin sen täytyy olla validi, eli jotakin dokumenttityyppiä noudatettava. Ja se, että mikä se kielioppi siellä on, niin se määritellään tämmöisessä DTD-tiedostossa, Document Type Definition. Ja tuossa on nyt linkit noihin esimerkiksi XHTML-dokumenttityyppeihin ja mikä rivi teillä koodissa tuo on, niin sehän on se valmiista pohjastakin. Aha, nyt mulla oli tulla valittuna. Eli se valmis sivupohjakin, niin sehän on tuolla, eli tuon doktypen perässä, niin tämä osoite on se, mikä määrittelee sen tyypin ja se on aina vakio. Eli jos käytätte XHTML 1.0, niin se on aina tuo ja niin edespäin. No sitten se, että mitä tarkoittaa se, että se on oltava hyvin muodostettu. Eli nyt kun minulla on tämmöinen huonosti muodostettu dokumentti, tämä on nyt HTML-muodossa eikä XHTML-muodossa. Katsotaan lähdekoodia, niin täällä esimerkiksi tuolta Deep Class Mainista sieltä puuttuu nuo hipsukat. Sitten tuo P-elementti ei missään vaiheessa mene täällä kiinni. Onko tuossa muuta virhettä? Ainakin nuo kaksi virhettä. Niin nyt se näkyy ihan ok mulla tässä, ei mitään ihmeellistä. Mut silloin kun tuo sama sivu tarjotaankin XML-muodossa, niin silloin sitä ei edes näytetä, koska se parseri käy läpi ja toteaa, että aha, tuolla löytää ensimmäisen virheen tuosta Deep Class Mainista, niin se ei edes näytä sitä sivua. Ja nyt tämä Apromit-Jufi-palvelin, tämä jatkaa oletuksena kaikki tuossa Application XHTML-muodossa, jolloin ne on pakko olla validia, että ne täällä ylipäätänsä näkyy. Users-Jufissa tämä sama dokumentti näkyy ihan oikein, koska siellä ne muistaakseni jaetaan text HTML-nä oletuksena. No XHTML, mikä se siis on? XML-sovellus ja XHTML ei ole ohjelmointikieli, vaan se on merkkaus- tai kuvauskieli, vähän kumpaa nimeä haluaa siitä käyttää. No webin kanssa, mihin XML:kin soveltuu hyvin, on se, että vähän puhua, että web olisi kiva, kun se olisi tämmöinen semanttinen. Sitä se ei tällä hetkellä vielä ole. Eli jos me haetaan webistä tietoa, niin hakukoneetta meillä on semmoiset, mihin me useasti turvaudutaan. Ne järjestää niitä tietoa sanaesiintyminen linkkikytköksien avulla, johonkin on paljon linkkejä, se nousee hakukoneessa korkealle, mutta ne ei vielä ymmärrä sitä, että mitä se tieto tarkoittaa. Eli ei ole vielä semmoista Googlea, että jos sille kirjoittaa, että mistä saa halvimmalla jonkun telkkarin, niin se osaisi suoraan ymmärtäisi, että aha, tässä haetaan nyt telkkaria ja tuon tuumasta, mikä on tuo numero, ja osaisi suoraan sitä verkkokauppaa tarjota, vaan se ehkä tarjoaa semmoisen verkkokaupan, mihin on paljon linkkejä jostakin muualta. Eli jotta tuommoista semanttista webbiä saataisiin aikaan, niin se tiedolle pitäisi antaa merkitys, että mitä ne numerot ja kirjaimet siellä tarkoittaa. Mitä metatieto voisi olla? Sisältöä kuvaavaa, rakennosia kuvaavaa, hallintaan liittyvää, säilytykseen liittyvää, käyttäjiin liittyvää, jotakin suhteisiin liittyvää tai sitten teknistä tietoa. Ja tähän olisi tuommoiset omat kielet, RTF ja OVL, mutta me nyt katsotaan vain, että mitä HTML antoi meille mahdollisuuksia. Ja osittain kertauksena tämä, eli mehän tätä meta-elementtiä aikaisemmin käyttiinkin läpi, eli se on juuri se toinen elementti, millä HTML:llä pystyy hieman antamaan metatietoa. Eli sieltä me pystyttiin antamaan se sivun kuvaus, tuo description, eli mistä tällä sivulla on kyse, tuossa nyt on kurssin etusivu esimerkkinä. Sitten me pystyttiin niitä avainsanoja antamaan siitä sivusta ja sitten se tekijä. Toinen elementti, mikä oli niitä dokumenttien suhteita, oli tuo linkkielementti, millä me liitettiin esimerkiksi tyylitiedosto, sehän on meille tuttua. Mutta sitten sillä pystyttiin nuo ikonit tuonne ylös, oli myös tuttu. Sittenhän sillä voitti antaa myös muita vaihtoehtoja, eli kertoa, että missä on dokumentin kopiointioikeudet, mistä ne löytyy, mikä on loogisesti edellinen dokumentti seuraava, mikä on lähtö. Tavallaan tuo se sivuston alkusivu, missä on sisällysluettelo, mikä on vanhempi, mikä on ensimmäinen viimeinen dokumentti ja sitten hakusivu. Eli tällä me voidaan niitä suhteita muihin määritellä. Tässä mulla on niin kuin yksi tuohon semanttisuuteen esimerkki. Mä olen monesti käyttänyt tämmöistä kuin Museo Suomi, jos se nyt tuolta aukaisee. Täällä on niin kuin Suomen museot semanttisesti webissä ja katsotaan vähän. Onhan se tuonne uuteen välilähteen, jossa sieltä kestää se aukaisu. Eli miten siellä on toteutettu se, että siellä pystyy tavallaan hakemaan jotakin tiettyä taideteosta tai muuta, että miten se haku siellä sitä ymmärtää. Tietokantahan siellä on taustalla, missä on sitten laitettu erilaisia ominaisuuksia niille eri sivuille. No tähän liittyen ihan mielenkiintoinen on tuommoinen Mozillan projekti kuin Microsummaries, eli vähän niin kuin tämmöinen dynaaminen title. En ole itse näitä nyt tehnyt, mutta tuossa on ohjeet, millä näitä voisi kirjoittaa, ja ei ole kovin ihmeellistä. Pikkusen sama idea kuin jos tekee noita RSS-fiidejä. Eli title ei olisikaan aina vain se staattinen teksti, vaan meillä olisi semmoinen tietty tietovaranto, mistä se kyseisen ajan title haettaisiin. Eli jos meillä olisi vaikka tämmöinen sivu, missä on joku autokauppa menossa, niin siellä voisi titlessä lukea aina suoraan, että mikä on korkein tarjous. Eikä sitä HTML-sivua, se HTML-sivu sinänsä olisi koko ajan sama, mutta se title osaisi napata jostakin sen sisällön siihen. Jos tämä enemmän kiinnostaa, niin tuossa on tosiaan Firefoxin ohjeet siihen. Ja ei niin kummallinen ole, siihen on lisäosia tehtykin tämmöisiä generaattors, millä niitä mikrosummareita pystyy tekemään, niin löytyy suoraan tuohon Firefoxiin lisää palikoita siihen. Tuo ei tunnu meillä oikein aukaisemmin. Katsotaan, jos joskus sieltä avautuisi. No sitten noita nimiavaruuksia. Eli jotta samassa dokumentissa voi ihan useampaa XML-tyyppiä käyttää, niin silloin meidän täytyy määritellä. Eli useampaa tyyppiä tarkoittaa sitä, että XHTML on yksi. Sitten siellä voi olla vaikka matikkamerkintöjä, MATML, ja sitten voi olla SVG, vektorigrafiikkakuvia. Ja esimerkki siis tämä, eli minulla on normaali XHTML-sivu, missä on sitten tuo matikka-esimerkki. Ja miltä tämä näyttää lähdekoodissa, niin täällä on määritelty, että tämä dokumentti on XHTML-dokumentti. Ja sitten tällä yhdelle elementille, eli kun täällä on tämä MAT-elementti, niin silloin kun sitä kerrottu, että nyt tämä elementti onkin tuommoinen MATML-nimiavaruudesta, jolloin selain osaa sitten tulkita, jos se ymmärtää noita matemaattisia merkintöjä tuon pätkän sitten eri nimiavaruudella. Ja heti kun tuo elementti loppuu, niin sitten taas loppu tulkitaan sillä XHTML:llä ja tuolla näkyy olevan vielä toinenkin matikka-elementti sivulla. Eli se, että jos on useita noita, niin yleensä se XHTML:llä merkitään se koko sivu ja sitten kun tulee palasia jotakin muuta, niin sitten ne kerrotaan siellä erikseen. Vähän samaa kuin, että jos täällä kesken sivun vaihtuisikin kieli englanniksi, niin siinä kyseisessä elementissä sitten merkattaisikin, että nyt ei olekaan suomi kielenä, vaan se on englanti. No, nimiavaruus, miksi se on pakko määritellä tuolla XML-dokumentissa? Tässä se on määritelty, että tämä sivu on nyt XHTML-dokumentti. Se nimiavaruus on siis tuolla. Sitten muuten sama dokumentti, sama sivusisältö, mutta täällä sitä ei ole määritelty. Eli täällä on pelkkä HTML-elementti, on kerrottu, että suomen kieltä, mutta ei, että mikä nimiavaruus. Niin nyt tämä selainen ei ymmärrä, se näyttää vain sen puhtaana tekstinä. Tai koska on XML-tiedosto, niin se näyttää puurakenteen, että mitä siellä on, mutta se ei tajua, että nyt tuo olisi XHTML, että se voisi näyttää web-sivunakin. No sitten näitä eri tyyppejä tuo XHTML lisäksi. Ja hyvä, että mikä niiden toimivuustilanne on tällä hetkellä. SVG on tullut meillä tällä kurssilla vastaan muutamaan kertaa. Tämä esimerkki me ollaan muistaakseni jo katsottu. Eli tässä nyt on SVG ja MATML samalla sivulla. Siellä on, onko tässä on itse asiassa vielä XHTMLkin, koska se perussivu on XHTML. Sitten siellä on matikkapalanen välissä, toinenkin matikkapalanen, kolmas ja sitten tulee SVG. Kaksi pätkää SVGtä sitten lopussa ja tuo on tosiaan noiden kuvien koordinaatit sitten, mitkä tuolla myös näkyy. No Firefoxilla tuo toimii ihan ok ja sen mitä tuossa testailin, niin Opera, täällähän meillä on tuo 10 vasta. Se osasi näyttää tuo SVG-osuen, mutta ei matikkapuolta, mutta Opera 11 sitten osasi näyttää myös tuon matikkajutun, eli sielläkin ollaan koko ajan kehitetty. Sitten tuolla on tuommoisia Mozillan sampleja, siellä on muun muassa Tetris tehty SVG:llä, ne on useimmat ainakin toimii myös tuolla Opera 10. Ja tämähän meillä oli myös tuttu tämä SVG-kuva. eli vektorigrafiikkakuvat. Tosiaan nyt kun uudet selaimet on tulossa, tuo Opera 11 on tullut, niin aika hyvin voi jo alkaa noita skaalautuvia kuvia käyttämään. Näähän on kiva, jos me vaikka jotakin leiskaa, layouttia tehdään kuvien käyttäjän, niin bittikarttakuvissa on aina ollut se ongelma, että ne on tietty pikselikoko, jos nyt joutuu venyttämään, niin se kuvanlaatu heikkenee. Mutta nyt jos me voitaisiin noita SVG-kuvia käyttää, niin nehän sitten laatu pysyy venytettäessä samana, niin sitä layouttia olisi helpompi tehdä myös kuvien päälle. Matikkamerkinnät, mikä sen tuki on tällä hetkellä Firefoxissa, se on hyvä. IE 7.8 osittain tukee. Operassa 11 versioon tuli aika paljon lisää, mutta ei ihan kaikki näy vielä sielläkään. Muutaman esimerkin löysin, mitkä oli vähän väärännäköisiä 11.10. Enemmän ongelmia vielä. Siinä on kaksi osaa tuossa MathMLssä. Tämmöinen ulkoasuosa, eli miltä se näyttää ulkoisesti. Ja sitten on tuo semanttinen, eli mikä on se rakenne. Ja tosiaan, jos miettii, haluatte matikkamerkintöjä esittää web-sivuilla, mietit, että no, mitä ne on ne elementit siellä sitten, että millä saa vaikka, jos on murtoluku, niin tämä sivu on oikea siihen ja tuu seuraavasti kertomaan, että mikä on se tietty elementti, millä saa määriteltyä se halutun matemaattisen merkinnän. Tuossa meillä oli tuo sama esimerkki kuin äsken, sitten tämmöinen ihan simppeli koodi, mikä voidaan katsoa lähdekoodi, eli murtoluku määritelty tuolla ja minkä verran tarvitaan siihen koodin pätkää. Eli tuossa on ensinnä tuo mfrag kertoo, että nyt on murtoluku tulossa ja sitten tällä mi-elementillä kerrotaan ensin osoittaja, sen jälkeen nimittäjä. Eli kohtuu simppeli on tuommoinen pikku matemaattinen kaava. Ja samalla rakenteella sitten pystyy puumaisesti rakentamaan paljon monimutkaisempiakin kaavoja. Tässä oli nyt kerrottu, että tämä mat-elementti, että se käyttää tuota kyseistä nimiavaruutta. Sitten toinen vaihtoehto tässä jälkimmäisessä, että jokaiselle elementille erikseen kerrotaan, että se on tätä mat-ml. Helpompi on minun mielestä kertoa tuolla container-elementille, että mikä on se nimiavaruus, niin no, pysyy selkeämpänä tuo itse koodi sitten. Tosiaan, jos tuo meidän Opera 10, mikä on nyt täällä, että siinä on vielä niitä ongelmia, niin voihan katsoa, että miltä tuo äsken esimerkiksi näyttää siinä. No siinähän se näkyy tässä ihan ok. Jos mulla sitten joku 10.01, joo, mitäs me kotona katson, että tuo ei olisi toiminut vielä, mutta tämä ei pitäisi näkyä Operalla enää oikein. Joo, eli siellä tulee outo tuosta, mitä tuolla neliöjuuren sisällä on, että se jotakin merkintöä sinne osaa, mutta kaikkia ei vielä tunne, mutta tosiaan 11 huomattavasti parantunut tuo. No sitten seuraavana on ollut, tai on tämmöinen kuin SMIL, synkroniset multimedia integration language. Se oli kieli, jolla oli tarkoitus tehdä multimedia esityksiä, kuvat, tekstit, video, ääni avulla. Mutta se ei oikeastaan missään vaiheessa ole sillä noussut suosio, että tuota alettaisiin paljon käyttämään. Siinä on oikeastaan no muut tekniikat, Flash etunenässä, on minun mielestä syyllinen, että miksei tuota SMILia ole sillä alettu käyttämään. Eli siihen on parempia, helpompia, yleistyneempiä tekniikkoja käytössä. Ja IE siitä jännä selaan, että se on tässä niin kuin eniten tukenut tätä SMILia, että tuossa on muutamia esimerkkejä, mitkä IEllä sitten toimisi. Tosiaan tuossa Peksi on 98 vuodelta jo, että sekin ehkä kuvastaa sitä, että tämä on vähän jäänyt niin kuin jalkoihin noihin muihin tekniikkoihin. Ja tässä oli jotakin. Onko tässä niin kuin dynaaminen edit and click me. Eli tässä pystyisi pystyisi dynaamisesti editoimaan koodia. Tuo ei nyt, tämä ei varmasti nyt aukea sitten ollenkaan tuolla. Joo. Kyllä se nyt ottaa Firefox. Olisikohan Firefox oppinut tuota käyttämään vai onko tähän tehty joku kikkareväle? Mitäs tuo nyt on semmoinen sama? Joo. No joka tapauksessa IE on ollut tässä edelläkävijä, mutta jos tuota katsotaan speksiä, niin tosiaan se tulee tuolta 98 vuodelta. Eli siitäkin huomaa, että sitä ei ole ylläpidetty sen jälkeen, niin ei ole noussut tähän mennessä oikein ja tuskin sieltä mihinkään nouseekin. Mutta mahdollisesti tuommoinen XML-tekniikka sinne on kehitetty. Se, että miksi näitä kehitettiin, niin tuo HTML5 vasta 2009 päätettiin. Silloin kehitettiin rinnalla HTML5 ja XHTML2 siihen saakka. Ja siinä vaiheessa sitten päätettiin, että ok, että eiköhän ole järkevää, että jatkossa on yksi. Ja silloin XHTML2 kehitys, tai ne yhdistettiin ne työryhmät, eli jotka kehitti HTML5 ja XHTML2. Tavallaan nämä XML-pohjaiset, mitkä eivät siihen mennessä noussut pinnalle, niin tuskin sitten nouseekaan. No, mitä muuta? On olemassa tämmöinen kuin Voice XML-merkintäkieli tietokoneen ja ihmisen väliseen interaktion puheen välityksellä. Ja Opera on tässä ihan hauska, voitte sitä kotona testata, se toimii aika hyvin. Eli Operasta löytyy puheenohjaus. Ihan normaalisti se on tuolta asetuksiin, kun menee, että sieltä Advanced-välilehti, siellä on Voice. Ja täältä voi ottaa tuon puheenohjauksen käyttöön. Siinä näkyy, että pitäisi ladata nyt joku lisäfailia 10,5 mekkaa, mutta kotona teillä on helppo ne ladata. Ja sitten täällä on, pääsinkö se miehen? No se antaa minun tuossakin ne ladata. Tosiaan valitaan, mikä painike on se, minkä jälkeen Opera alkaa kuuntelemaan puhetta, eli tuossa on insertti, ja sitten on se tyyli, että pitääkö olla nappi pohjassa sen aikana, kun puhutaan, ja sitten tuolla on semmoinen iso liuta, että mikä komento sitten tarkoittaa mitäkin. Katsotaan, antaako tuo minun asentaa. Se voi olla, että minulla loppuu tuohon nyt oikeudet. Joo, ei näyttänyt toimivan täällä, mutta kotona teillä onnistui, ja sitä mä olen itsekin käyttänyt. Tuosta. Tuolta tässä suoraan ohjelmastakin te pääsette näkemään, että mikä komento sitten tarkoittaa mitäkin, mutta siellä on ihan normaalit open reload, englanniksi kun sanoo, niin niitä se ymmärtää. Mutta minä nyt valitettavasti tällä koneella mulla ei riitä oikeudet asentamaan tätä lisäpakettia, että pääsisi demoamaan, mutta se on ihan hauska testata. Sitten ehkä tuttu teille tuo RSS, se että mikään tuo englanninkielinen, mistä se tulee, niin se riippuu vähän versiosta, tuo really simple syndication on 2.0 uusin. Esimerkiksi Apron tästä sivustolta muualtakin kuin tämä kurssi, niin meillähän on tuo fiidi, että aina kun joku sivu päivittyy, niin se sitten nousee ylimmäksi tuonne. Ja Jyväskylän kaupungilla on aika hyvä tuommoinen dokumentti, kun mikä on RSS, niin sieltä voi lukea, jos itsellä RSS on vielä uusi juttu. Ja tosiaan aika helppo tehdä itsekin, jos haluaa omalta sivulta tehdä tuommoisen RSS-fiidin, niin ei ole kummonen tehdä se fiidi, niin kuin tuo Apron-sivustokin on tehty. Tuossa kannattaa käyttää tuo 2.0 speksiä siihen, eli se on näistä se uusin. Ja tuossa se on aika hyvin sitten selitetty, että mitä kaikkia pitää kertoa, eli kerrotaan se fiidin title, sitten linkki, eli painaa sitä, jos me katsotaan rinnalla se Apron feedi, niin, eli title on se, mitä lukee tässä otsikossa, sitten linkki, mihin tästä pääsee, eli varsinaiselle sivulle, sitten description on se, mikä lukee tässä alhaalla. Eli käytännössä nuo, kun antaa tiedostoon, niin silloin tämmöisen feedin pystyy tekemään aika simppeli. Siellä on jotakin optional elementtejä ja muitakin, mutta periaatteessa noilla kolmella jo pääsee alkuun. Firefoxiin on kätevä lisäosa, tuommoinen kuin Sage, millä pystyy lukemaan noita RSS-feedejä suoraan. Sitten viimeisenä, muistaakseni viimeisenä mulla noista XML-elementeistä, joo, eli tuommoinen kuin X-Forms 1.1 muodossa tällä hetkellä 2009 tullut siihen suositus. Eli lomakkeissa on pitkä ollut se ongelma, että ne on aika rajoittuneita, etenkin se dynaamisuus niistä puuttuu kokonaan, sitä on pystytty tekemään ainoastaan JavaScriptillä tai jollakin muulla tekniikalla siihen päälle, mutta tuollaiset peruslomakkeet, nehän on staattisia, aika monimutkaisia käsitellä. Ja siihen on tosiaan tehty tämmöinen X-Forms-speksi, mikä tarjoaa muun muassa seuraavia etuja, eli siellä on eritetty se datan muoto, esitystapa ja toiminnallisuus, olisi laitteesta riippumaton, käyttöliittymä ulkoasuille kiinnitetty, eli niin nyt meillä näyttää kaikki lomakkeet periaatteessa samalta. Tietoja voisi tarkistaa jo kirjoittaessa, vähän samaa kuin JavaScriptillä voi tehdä, että helikkokentästä siirrytään pois. Voitaisiin määritellä pakollisia kenttiä, tietotyyppejä, hyväksyttäisi johonkin vain pelkkiä numeroita esimerkiksi. Tietoja voisi välittää useaan kohteeseen, nythän meillä on se yksi action-attribuutti, mihin se tieto välitetään. Ja oletusarvot voisi sinne laittaa tämmöisiä lomakkeen täyttövelhoja, muun muassa tuommoista. No sitten HTML5:sta me käyttiin lomakejuttua, niin sieltä ehkä nyt huomaatte, että osa oli tutun kuulosia, niin sehän tuo tavallisiinkin lomakkeisiin hiukan samanlaisia hyötyjä. Joten tuo X-Forms, että mitä se tulevaisuudessa on sitten verrattuna HTML5:n lomakkeisiin, niin vaikea sanoa, uskon, että enemmänkin sitä kehitetään sitten tuota HTML5:n lomakkeita, kunhan se pääsee sinne suosituksen asemaan. No, miten näitä tuetaan? Ei vielä nykyselaimet juurikaan tue suoraan, eli Firefoxiin on tuommoinen X-Forms-laajennus. Sitten siihen voi olla erillisiä selaimia. Tuo taisi olla aivan suomalainen Hämeenlinnassa tehty tuommoinen kuin X-Miles. Sitten voi olla Flash-animaatio, Java-appletti, erillinen palvelinohjelma, joka muuttaa ne X-Forms-elementit HTML-ksi ja JavaScriptiksi. Ja tavallaan näyttää, että se toimii normaalisti lomakkeella, mutta siellä on tosiaan se ohjelma, joka hyödyntää JavaScriptia taustalla. Ja siihen lyhkäinen demo. Tässä on nyt tosiaan tämä on tehty juuri sillä, että siellä on JavaScript taustalla, että tämä Firefox ei nyt todellisuudessa osaa tätä lomaketta. Mutta nyt mulla on tässä lomake. Tuosta välilehdestä näkee suoraan, että mikä on sen lomakkeen koodi. Eli tämä ei näytä miltä yhtään tavalliselta lomakkeella, eli siellä on näitä X-Forms-elementtejä, mitkä tuossa on, ja ulkoasuhan näyttääkin kohtuu tavalliselta. Ja tosiaan, olisikohan tämä, en muista mitä elementtejä, mitä tähän on tehty tähän lomakkeelle, että mitä se sieltä tarkistelisi. Tuossa on muutamia email-datatyyppejä, tarkistaisikohan tuo nyt, että minkälainen on sähköpostin muoto. Tuommoista sen ei pitäisi hyväksyä. Joo. Sitten pannaanpa semmoinen, mitä se ehkä... Menisiköhän sille tuo läpi. Eli nyt se on valit, kun siellä on riittävästi merkkejä. Eli tämän tyyppisiä pystyisi esimerkiksi noilla X-Forms-lomakkeilla tekemään. Sitten tuossa mulla on pikkuinen koodinpätkä aivan simppelistä lomakkeessa, millä tehdään pientä tarkistusta. Ei aleta siihen perehtymään, että mitä kaikkea siellä on, mutta nyt se ei toimisi meillä suoraan tässä selaimessa, niin tuossa on pikku video, missä näkyy. Ja nyt mulla ei sitten toimittu. Eli se on punaisella Olikohan mulla ääni? No nyt se taas ääni kuuluu. Eli siinä oli tosiaan ensiksi punaisella tehty tuommoinen pakollinen kenttä, eli se rinnastetaan niin kauan tuolla punaisella viivalla, kun siihen ei ole syötetty sitä kohtaa, ja heti kun siihen jotakin syöttää ja siirtyy lomakekentästä pois, niin silloin vaihetta, että nyt se on ok, ja tuo lähetä painike sitten toimii. Eli tämä juttu oli nyt tuo koodipätkä, mikä siinä sivulla, luentosivulla mulla näkyy, ja tuossa on sitten muita, tulee jatkossa, niitä voitte itse katsoa. Siinä on käytetty juuri sitä Forms Playeria, mikä toimii ainakin tuolla IE:llä. Mutta siis se ensimmäinen juttu, niin tämä koodi, mikä tässä on. Eli siellä, no siinä on nyt tyylit vielä laitettu tuohon suoraan sivun sisälle, mikä ei ole hyvä juttu normaalisti, mutta käytännössä vain eri tyyli täytyy olla siihen silloin, kun se on invalid, eli syöte ei ole kunnossa, että se on tuo yhden pikseli punainen piste, ja sitten se varsinaiset kolme lomakekenttää on sitten, tuossa on se toiminnallisuus, ja lomakekentät on sitten tässä. Tuo XApp kertoo siis, että on XForms-elementti tulossa. Ja tämmöistä, mitä se lähettäisi sinne käsittelijälle, niin tuon näköistä tietoa meni. Siellä olisi tuommoinen henkilöelementti, missä on sitten sen sisällä on nimi, email ja sukupuoli. Tässä on nyt esimerkkisivu, mitä pitäisi olla selaa, joka tukisi tuota XForms:ia, mutta nyt kun tämä ei esim. Tue, niin tuo sivu näyttää sitten heikolta. No joo, mutta sitten se ehkäpä tämän luennon kiinnostavin juttu kuitenkin, eli tuohon HTML5, uusi kehitteillä oleva kuvauskieli web-sivujen rakentamissa, ja tosiaan 2009 yhdistettiin HTML ja XHTML kehitykset, jolloin voi sanoa, että tämä on nyt tulossa korvaamaan molemmat, tuo vanha HTML4 ja sitten tuo XHTML1 ja 1.1. Eli ylläpidetään yhteensopivuutta HTML, mutta kuitenkin otetaan XHTMLstä niitä hyviä puolia siihen. Ja tuossa itse asiassa viime viikolla tuli V3C:n, eli se toimisto, joka näitä speksejä tekee. Siellä uutiskirjeessä oli juuri HTML5, eli siellä olisi sitten last call, eli viimeinen tuommoinen vaihe, milloin siihen saa vielä esittää parannuksia, olisi tulossa nyt toukokuussa 2011, eli melko pian. Ja suosituksen asemaan ne arveli, että 2014 olisi sitten. Mitä tuo suositus tarvii? Se tarvii sen, että vähintään kaksi eri selainta tukisi niin sanotusti täydellisesti sitä kyseistä speksiä. Ja tosiaan tuon last callin jälkeen sitten, niin viimeistään silloin selaimet varmasti pyrkii siihen tukemiseen. Ja tuo oli nyt arvioitu 2014. Käytännössä sitä voi alkaa käyttämään huomattavasti aiemminkin jo. Eli heti kun niistä selaimista alkaa riittävästi tukea, että se suositus tosiaan vaatisi vähän niin kuin, tai tavallaan täydellistä tukea, mutta kahdesta selaimista. No uusia selaimia, IE9, Firefox 4, beta-vaiheessa vielä molemmat, sitten Opera 11 vasta tullut Safarin ja Chromeen uusimmat, niin melko hyvällä tasolla alkaa tuki olemaan jo IE9:ssä nyt se. Ei ole, niin siinä voisi sanoa, että melko hyvällä ja muissa, että erittäin hyvällä. Tämmöinen on hyvä, jos miettii, että miten selaimet tukee, niin tämmöinen kuin html5test.com-sivu, mille suoraan kun menneen, se sillä selaimella, millä menette tänne sivulle, niin se testaa, että miten se tukee html5-elementtejä. Tälle Firefoxin 3.6 tuli nyt 139 pistettä, maksimi on 300. Ja suoraan näkee vielä, että mistä ne pisteet tuli ja missä siellä uupuu sitten, eli mitkä kohdat on semmoisia, mitä tämä selain ei vielä tue. Ja minä nyt tässä kotikoneella, missä sain ladattua enemmän noita selaimia, niin testailin nuo kaikki, että minkälaisia pistemääriä sieltä löytyi. Ja tosiaan Firefoxissa, kun tuo nelosen beta, mikä oli uusi, niin se oli 197, oli tällä hetkellä siinä se lukema, eli kohtuu paljon parannusta tähän kolmosversioon nähden. Sitten Operassa tuo viimeinen kymppiversio, 10.6.3, sitten tuo 11 sen uusin, niin 159.177, aika itse asiassa pieni ero niissä. Meillä nyt kun on tämä 10.01, niin tämä todennäköisesti ei anna tuota niin hyvää vielä. Eli tämä ennakko 67, eli tavallaan Hopperakin on kehittynyt hyvin tuon kympin aikana, että tuo 10.63 antaa jo 159 pistettä. No IE on monessa vähän niin kuin jälkijunassa, niin myös tässä, eli tuo 8-versio sai vain 27 pojoa, eli käytännössä ei ole oikeastaan mitään. 9 beta-versio, se mikä mulla oli kotiasennettu, oli todennäköisesti uusin beta sieltä, niin 96. Eli ei vielä lähellekään samaa mitään nämä muut, mutta kuitenkin nyt kassiin nähden huomattavaa parannusta. Sitten Safari 207, aika saman tason niin kuin Firefox, ja selkeä kärki oli Googlen Chrome, eli siellä oli jo 242 pistettä. Eli se tällä hetkellä näyttää selaimista, että parhaiten tukkee, niiden tukkee ainakin tuon testin myötä. No mitä se HTML5 siellä tuo? Sehän tuo paljon, mutta semmoisia mielenkiintoisen kuuloisia elementtejä listailin tuohon, mitkä ainakin voisi olla käyttökelpoisia. No esimerkiksi jos mietitte teidän harjoitustyötä, niin siellähän niitä div-elementtejä äärimmäisen paljon. Siellä on ylätunnisteille, omat ja alatunnisteille ja palstoille ja sisällölle. Niin nythän tuossa on jo niin kuvaavia elementtejä löytyisi paljon, eli siellä ei tarvitsikaan sitä diviä laittaa joka paikkaan, vaan siellä suoraan voisi kertoa, että ylätunniste se on elementti header, alatunniste on footer. Sitten jos siellä on palstajakoa, niin ne voisi olla niitä section elementtejä. Navigointi olisi elementti nav. Sitten tuo äänelle ja videolle, ennenhän ne on vain laitettu kaikki sillä objektelementillä. Nyt sinnekin olisi omia elementtejä, eli ääni menisi audioelementillä ja sitten video tuolla videoelementillä. Ja tuosta videostahan paljon ollut puhettakin, että kun HTML5 voi suoraan pyörittää videoita selaimessa. Ja lomakeominaisuuksia oli myös tulossa paljon, ja niitähän me tosiaan jo tuolla luennolla 7 käsiteltiin. Ja tekasin itse tuossa yhden esimerkkisivun, missä käytin näitä uusia elementtejä. Ja katsotaan ensin, miltä se sivu näyttää tässä Firefoxin 3.6.13, missä on tuo 139 pistettä. Ei näytä hirveän hyvältä vielä. Se sivun lähdekoodi ei ole tuon kummempi, eli nyt kun on HTML5-sivu, niin DocTypex riittää pelkästään HTML. Kieli sille täytyy kertoa, eli suomenkielinen HTML-sivu kyseessä. Sitten tuo head-elementtikin on aika simppelin näköinen, siellä mä nostan kerron, että mikä merkistö, ilman tuota äkköset ei näkyisi välttämättä oikein, eli tuo iso 8851. Sitten mä olen linkittänyt sinne CSS-tiedostoon, ja huomaatte, nyt kun ei XHTML, niin ei tarvitse olla niitä lopputakeja siellä kiinni, eli se riittää, että tuo väkäne on suurempi kuin siellä, ei tarvitse olla sitä kauttaviivaa välttämättä. Sitten mä olen käyttänyt ylätunnisteessa elementtiä header. Sitten mulla on tuossa nav-elementti, jonka luokka on vasen navi, koska mulla löytyy täältä myös toinen nav-elementti, mikä luokka on sitten oikea navi. Eli tehin sille demon elosessa tehylle sivulle sen päälle, muutin sen käyttämään, että HTML5-elementtiä. No yhden divinkin me sinne vielä lisäsin, eli me sisällön laitoin divin sisälle. Siellä on sitten tuommoisia sektioita, palstoja, eli ensimmäinen, missä on vähän sisältöä. Sitten mulla on toinen sektio, missä on lisätty tuommoinen äänielementti sinne. Sille on vain kerrottu, että ääni löytyy tuommoista tiedostossa, eli tuossa on viime luennon ääni MP3, ja sitten controls-määrityksellä se, että selain voisi antaa siihen nuo kontrollipainikkeet lisäksi. Tuolla kolmannessa sektiossa on kiinnitetty video, edellisluennon video MP4, skaalattu se vähän pienemmäksi, ettei se leviä tuohon, se on sen 1024 sen resoniin pikkusen pienemmäksi sillekin, että kontrollit voisi näyttää. Ja sitten vielä oli footer, eli alatunniste-elementti on myös siellä käytössä. Ja tosiaan aika heikkoa on tässä Firefoxilla tuo ulkoasu. Ja nyt katsotaan, mitä se Chrome tuosta sanoo, mikä pitäisi olla kärjessä, niin sehän näyttää hyvältä. Sekä ulkoasu, että huomaatte, että sinnehän videostakin pamahti suoraan jo kuva. Ja tuosta jos vanhammas äänet, niin sitten vaikka kuunnella, että osaako se pyöräyttää tuota MP3 vielä. Eli sieltä se viime viikon luento lähtee pyörimään, toimii ihan ok. No yksi, mitä tämä ei vielä osannut, niin se nyt tuosta, mikä oli itse asiassa aika jännä, että tämä MP4-videon se tuohon tunnisti. Kuva näkyy ok, mutta ääni ei. Eli se menee tuommoista akuan kääntä. Ja sinänsä se oli erikoista, että niissä on sama kodekki kuitenkin, millä on tuo MP3-ääni, niin samalla on vetästy tähän videoon se ääni, mutta se silti tavallaan osasi pelkästään tuossa äänen puolella sen purkaa kunnolla, eli jotakin vielä, mitä ei tuettu suoraan. Tämä nyt, että mitä videomuotoa mikäkin selain tukkee, niin se vaihtelee ja varmasti tulee vielä muuttumaankin, mutta idea, että silloin, jos homma on tuettuna, niin noin kätevää on heittää sivulle ääntä ja videoa, että suoraan selaimetossa saisi sitä pyörittää. Sitten miten tuota saisi vielä paremmaksi tuota videotukea, niin sitten kun noille elementeille antaisi attribuutteina tavallaan kertos tälle audiolle ja tuolle videoelementille, että mitä kodekkeja siellä on käytetty, niin silloin ne selaimet varmemmin osaisi niitä näyttää. Tavallaan niiden ei tarvitse sitten Container MP4 yrittää purkaa ja katsoa, että no millä siellä on se videokoodattu, onko se H264 vai joku muu, ja millä siellä on se ääni tehty, onko se MP3 vai joku muu. Mutta nyt me olin ihan tarkoituksella laittanut pelkästään tuo sorsan siihen, eli mistä se löytyy se videotiedosto. Tämä itse asiassa nyt, jos nelosfirevoxilla tämän samaan aukasis, niin se näkyisi ihan hyvin ulkoasu olisi kunnossa, sekään ei kyllä osannut, MP3 saattoi osata pyörittää, mutta ei ainakaan osannut tuota videoa. Mutta olisiko teillä ajatuksia, että CSS näyttää, siellä ei ole mitään kummallisuuksia, että se on ihan tavallista. Olisiko ajatuksia, että millä tämän sivun saisi nyt tälle 3.6.13 Firefoxillekin näyttämään, että se ulkoisesti näyttäisi paremmalta? Nythän se ongelma on tuossa se, että tuo selain ei tunnista tuommoisia elementtejä kuin header tai footer tai nav-elementti tai section-elementti. Ja koska se ei niitä tunnista, niin sen takia se ei sitten osaa noita CSS-määrityksiäkään sinne kunnolla laittaa. Tuleeko mieleen, että tuohon on yksi keino, millä me esiin tuo Firefox saadaan kuntoon jo tuo 3.6.13. Se on ratkaisu tuonne CSS-puolelle. Mitä me siellä tehtäisiin selainta avittaaksemme? No se ei varmasti ole niinkään helppo keksiä, mutta se, että nyt kun tämä selain ei tunnista esimerkiksi tuota header-elementtiä, niin se ei tiedä, että minkä tyyppinen elementti se on. Onko se lohkotaso vai tekstitasoelementti? Jolloin nyt kun sen on tarkoitus olla lohkotasoelementti, niin kuin me kerrotaan tuolle CSS:llä, että nyt tuo pitää näyttää blokkina, niin Johan alkaa auttamaan. Eli Firefox on siitä kuten fiksu selain, että vaikka se ei ymmärrä elementin nimeä, niin jos sä sitten ymmärtää, että sillä on annettu tämmöiset ominaisuudet siellä, niin mikä ettei käytetään sitten niitä. Ja siinähän se sivu nyt näyttää ihan semmoiselta kuin pitääkin. Edelleenkään siellä ei tosiaan toimi nämä videot, mutta se, että ulkoisesti homma on kunnossa, tuo ruksi siellä tulee, että se ei osaa niitä pyörittää. Mutta tällä me varmistetaan se, että kuitenkin me pystyttäisiin HTML-videosta huomattavasti aiemmin käyttämään, kun me pystyttäisiin vanhoja selaimia tukemaan paremmin. Ja katsotaan vielä, mikä on apu noille muille. Eli Opera kympile ja sitten tulee IE:lle. Eli Operassa näyttää tuolta. Ei paljon sen kummemmatta, tai itse asiassa täysin samalta, mitä tuossa kolmos Firefoxissa. IE:ssä on vielä heikompi näkyvyys IE8:ssa. Ja sitten muokataan tuota. Oho. Muokataan tuota CSS-tiedostoa. Ja huomataan, että Operalle auttaa samat määritykset, eli sekin tekee sen samaan mitä Firefoxikin. Sen verran tämä on nyt heikompi, että se ei jossain näyttää noita, siinä vain lukkee tuo ääni ja video, että se ei ollenkaan tajua, että siinä on se elementti alla. Mutta IE:lle valitettavaa on se, että tuo ei auta, eli se ei siltikään, se ei silti, vaikka CSS on kerrottu, että se elementit olisi blokki, lohkotasoelementtiä, niin se ei niitä tässä tajua. Ja tämähän meillä on tosi hankaluus, että tuota XP-koneissa ei IE9 ole ilmeisesti saatavilla, että se jää tämä IE8, että miten me sitten tämä ongelma jatkossa sillä HTML5:llä kierretään, niin se jää nähtäväksi. Mutta muuten periaatteessa jo, sitten kun ne uusimmat selaimet tulee muutakin kuin vain beta-versioiksi, niin voisi alkaa jo aika hyvin käyttämään. Nyt tuo tosiaan pelittää ihan hyvin. No, HTML5:n materiaalia, niin Wikipediassakin siitä on selitetty, sieltä siinä löytyy nämä erot tuohon vanhaan HTML4 ja mitä uutta sinne on tulossa. Tämmöinen on hyvä dokumentti V3C:llä, eli sillä toimistolla, mikä koko ajan päivittyykin vielä. Eli koko ajan erot siihen vanhaan HTML, että miten tuo muuttuu. Sitten erittäin hyvä sivusto, tämmöinen Dive into HTML. Tätä me käyttiin silloin lomakkeiden kanssa läpikin. Ja esimerkiksi tuo video tuossa. Eli täällä oli tarkat speksit siitä, että mitkä kodeekit toimii missäkin selaimissa ja mitä lisää määrityksiä tarvitsisi määritellä millekin videotyypille. Eli tuo oli minun mielestä äärimmäisen hyvä sivusto tuohon HTML5:n perehtymiseen. Sitten on tuo testi, millä on hyvä testata selaimia ja katsoa, että mihin ne kehittyy. Sitten tämmöinen HTML5 showcase, siellä on HTML5:llä tehtyjä sivuja. Kannattaa katsoa semmoisella selaimella, mikä osaa pyörittääkin. Ja täällä on ihan tyylikkäitä sivuja, minkä sitten lähdekoodia kun katsoo, niin siellä huomaa sitten, että siellä on käytetty paljon niitä uusia elementtejä, eli navia ja headeria ja niin edespäin. Tuolta voi poimia vinkkejä sitten, että miten HTML5 voisi hyödyntää. Ja tuon muistaakseni tämä lista on tavallaan, että niin parhaat sivut, mitkä on tehty HTML5:llä. Tuota kävin itsekin vilkuilemassa sen, niin kuin tein tuo yhden esimerkkisivun. Ja tosiaan nuilla ainakin pääsee hyvin aiheeseen sisälle. Tosiaan tälläkin kurssilla toivottavasti vuoden päästä sitten pystyttäisiin vetämään jo uudella kielellä. Että ainakin se, että rinnakkain, että harkkaa voisi tehdä jo kummalla tahansa. Tuo IE tosiaan vähän hankaluus, jos tuohon kasiakkaan ei saa käskytettyä niitä uusia elementtejä siinä toimimaan, niin miten me sitten se huomioidaan, mutta aika näyttää sen. Tässä on tuo ihan päälinkki, niin menee tuohon speksiin, mikä on tuo Working Draft, eli tällä hetkellä se on tämä hetkinen versio 13. tammikuuta, ja koko ajan aina päivittyy tuo Editors Draft, on sitten se, mikä on ihan viimeisin, eli siellä on nyt 1-2 päivää sitten on edelliset muutokset tullut tänne. Mutta joo, olisiko jotakin tullut mieleen luennon aiheesta? Huomenna tosiaan sitten kurssin viimeinen luento. Silloin katsotaan palvelinpuolen juttuja, muun muassa sitä salasanasuojauksen tekemistä ja muitakin palvelimen käskytyksiä, jotka helpottaa paljon tekemistä ja niitä osittain tarvitte harkassakin. Ja sitten demothan tosiaan pyörii vielä tämän ja ensi sitä seuraavan viikon. Mutta ei tämän ihmeempää, jatketaan huomenna.